Máme zase po 4 letech s ním stát. Možná někteří z vás vzpomínají, už jsem na jedné cestování byl. Jmenovalo se to, myslím, Vánoce v Ekvadoru, aneb dlouhá cesta Jižní Amerikou. A nevím, vzpomíná se někdo, že jsem tady byl? Ano? Tak.
Máš pravdu, byl jsi tady.
Mám pravdu, byl jsem tady. Tak. Nevím, jestli si ještě pamatujete něco ke mně. Já jsem se narodil v Plzni, ale od svých 11 let jsem vyrůstal ve Švýcarsku. V té době, co jsem tady byl u vás minule na návštěvě, tak jsem byl na roční stáži ve Vinohradském sboru Církve bratrské, kde jsem dělal vikariát. Jsem studoval ve Švýcarsku teologii, kde jsem se seznámil taky s mojí manželkou, teď Nicole, která...
Já jsem Nicole, bohužel nemluvím česky.
Mluví bohužel německy, anglicky, francouzsky, ale zatím ne česky. Působíme teď momentálně v Ostravě po studiu, dokončení studia a dokončení naší cesty, tak jsme se domluvili s církví bratrskou, že budeme pokračovat ve vikariátu v Ostravě, tak jsme teď tam. Ale teď k naší cestě, tak v roce, musím si nějak postavit, abych na to sám viděl, protože všechny si nikdy neznám na spaměť. V roce 2011 jsme se vzali, Nicole mi tak nějak zaslepila. Já jsem honil dost dlouho, než mi řekla ano, ale nakonec si mi opravdu vzala a vyskočili jsme tak nějak společně do toho světa. Měli jsme docela velkou svatbu, protože máme oba dva dost velké takové kruhy přátel a známých, s čím, že Nicole pracovala jako také v církvi, kde celá ta církev nebo celý ten sbor tak se účastnil na naší svatbě, což mělo jednu výhodu. Naši hosti k nám byli velmi, velmi štědří a nějakým způsobem nám dali základ pro tu naši cestu. Ale ještě to úplně nevystačilo. Museli jsme ještě 2-3 měsíce po svatbě pracovat. Švýcarsko má tu výhodu, že si tam člověk docela rychle, snadno vydělá peníze. Nevýhoda je, že když ve Švýcarsku žije, tak je také celkem rychle utratí. Ale my jsme měli tu možnost žít u rodičů a, nebo u mé sestry a tím si nastřádat. Ještě obrázek té svatbě. A těsně před naší cestou to vypadalo takhle. Jsme oba dva velcí chaotici, nejsme tak dobrý v plánování, tak jsme začátkem listopadu v Německu šli do cestovní kanceláře a říkali jsme té slečně v té cestovce, že bychom se chtěli teď vydat zase do světa. On říká dobře, že nám pomůže koupit si jako letenky, když je chceme vyrazit, jestli příští rok nebo takhle. My říkáme, ne, my bychom rádi odlítali za 14 dní. Ona se z toho trošku jako zděsila a říkala, dobře, že nám pomůže, 6 hodin s náma strávila vybíráním nejlevnějších letenek. Takže jsme potom 14 dní později všechny svoje věci zabalili a vyrazili směrem Kenya, směrem Afrika. Letěli jsme, tady vidíte náš průběh naší cesty, letěli jsme do Nairobi, tam jsme strávili 20 dní v Keni, jakožto v státu, odlítali jsme potom do Etiopie, kde jsme byli asi 10 dní, a z Etiopie do Jižní Afriky, kde jsme strávili další 4 týdny. Potom, kam se budeme přesunovat dál, uvidíte. Takže, jak už jsem naznačil, Kenya, náš první stát, navštívili jsme jednu kamarádku, která je na jedné misii, pracuje tam jako sekretářka a my jsme s ní strávili nějaký čas v takovém docela nádherném idylickém prostředí. Bylo to tak, ale že když jsme do té Keni přiletěli, tak náš první pocit byl, oni nás okradli. Najednou jsem nemohl najít část svých peněz, kterou jsem měl mít, a mysleli jsme si, že nám na letišti jeden uklízeč vzal peníze, což se nakonec nepotvrdilo. Já jsem si ty peníze schoval tak dobře, že jsem je sám nemohl nalézt. Ale byl to takový zvláštní začátek. Nicole se mnou vydala na takovou cestu poprvé. Je celkem bázlivá a proto možná delší dobu trvalo, než jsme se z tohoto idylického prostředí dostali trošku mezi lidi. Tady to je obrázek z trhu, kde se prodávají slepice, šaty, boty, všechno, co si dovedete představit, co se tady prodává prostě v nákupáku, tak se tam prodává na takové louce venku. Oni to tam vozí takovýhlema dodávkama, rozloží to tam po cestě, po louce a všechno to tam takhle prodávají. Dostali jsme se tam i do různých rodin, kteří měli obrovskou radost, že se s námi mohli seznámit, obzvlášť děti se radovali, když takhle jsme tam přišli a mohli poznat trošku něco nového. A snímku. Lidé tam žijou doopravdy v takových velmi chudých. Se omluvám, někdy mi chybí ještě pořád české slovíčka, ale v takovém chudém prostředí člověk, když tam je, jako z té Evropy, když tam přiletí, tak si říká, jaký obrovský dar je to vyrůstat tady v evropském prostředí. Ale přesto, že jsou velmi chudí, tak jsou často daleko radostnější, daleko šťastnější než lidé tady u nás. Navštívili jsme tam také místní církev, která je taková i docela veselá, lidi tam tancují a zpívají úplně jinak, než my jsme zde v Evropě zvyklí. S tou kamarádkou, Malindy se jmenuje, jsme se vydali do národního parku Kakamega Forest. Používali jsme k tomu i takovéhle to prostředky, taxík na motorce. Kakamega Forest je velmi malý národní park a je to jeden z posledních takových pralesů v Keni, protože celá ta Kenia tak byla dříve zalesněná, to prales tam bylo hodně, ale byl v posledních letech velmi vykácen a zde se udržuje takový ten poslední původní africký prales. Rád tam asi takto. Moc jsme toho tam neviděli, až na pár pavijánů. To už je zase venku z toho lesa, kde vidíte, tam lidé pracují, sváží nějakou kukuřici nebo různé věci i na stavbu svých chýší. Zde se na lezáme u Viktoriánského jezera, což je taková obrovská špinavá louže. Je to největší vlastně africké jezero, ale popravdě řečeno jezera ve Švýcarsku nebo v Alpách prostě vypadají daleko lépe než to Viktoriánské jezero. Ale na okraji, na pobřeží člověk zahlídne různé takové situace z každodenního života, jak rybáři dávají sítě dohromady. Možná někteří z nás nebo z vás můžou myslet i na takového Petra, který v Novém zákoně asi nějak podobně skládal sítě dohromady. Transport v Kenii je docela zážitek. Předtím jste viděli tu motorku. Teď se nacházíme v autě, kde nás bylo 16 dohromady, natěsnáno jako sardelky. A člověk až je doopravdy nemůže věřit, jak se do toho auta ty lidé vejdou. Ale možnosti nejsou zase tak veliké. Těch aut tam ještě pořád moc nejezdí, tak lidi využívají možnosti buď to v autobuse, jako vidíme tady, nebo když už je nějaké osobní auto, aby se o to místo podělili. Vidíte zde, střechy jsou často velmi využívané. V Evropě by toto asi nebylo dovoleno.
Zde by to nechal pod prvním mostem.
My jsme měli v té Kenii velké plány. Chtěli jsme navštívit několik národních parků, dostat se k moři. Zde jsme na cestě do toho jednoho národního parku, Amboseli, ale bohužel po cestě Nicole dostala obrovské střevní potíže, že jsme každou hodinku, jeli jsme tam asi 5 hodin do toho národního parku, jsme stavěli, že ona musela vždycky někam do té savany zaběhnout na záchod a zase naspátek do auta. Chtěli jsme mermomocí se do toho parku dostat, zaplatili jsme si vstup a po hodině v tom národním parku, ještě nešli jsme stačili zahlídnout zvířata. Žirafy jsme teda viděli, nějaké pštrosy a zebry. A tím už to skoro končilo, protože jsme museli obrátit a vracet se do Nairobi, do nemocnice, kde Nicole dostala nějaké prášky proti tomu střevnímu viru, který dostala. A bohužel jsme museli příští skoro 14 dní do zbytku našeho pobytu v Keni trávit v Nairobi. Zde je ještě pohled na předměstí Nairobi, kde vlastně jsou takové ty slamy, kde žijou doopravdy lidi velmi, velmi chudí. Taková obrovská bída okolo těch velkých měst. Po těch zbývajících dnech, který jsme strávili v Kenii, začínalo vlastně teprve naše dobrodružství, když jsme přiletěli do Etiopie. Etiopie patří, nebo je jedna z nejchudších zemí, ještě chudší než je Kenia, ale je tam, vnímali jsme tam nějaký takový obrovský rozdíl, že oproti Kenii lidé v Etiopii se nám zdali velmi hrdí. Není to možná zrovna tento obrázek, ale Etiopie byla rozsvícená, modré nebe, A lidé na nás působili velmi, velmi příjemně. My jsme se z Addis Ababy vydali autobusem směrem Gondar, bývalého hlavního města Etiopie, královského města. A po cestě jsme viděli, jak lidi žijí a pracují. Je to velmi pracovitý národ, když jsou chudí, tak v těch tvrdých podmínkách se snaží vytvořit prostě to, co jim ta příroda a okolí dovolí. Chodí tam většinou takhle muži ozbrojení s puškama, protože je tam pořád ještě v tom severní Etiopii, kde my jsme se nacházeli, nebezpečí války s Eritreí a se Somálskem. Možná, že si všímáte, že jsou tam docela dobré silnice. To se v posledních letech začalo zlepšovat, protože do té Etiopie obrovsky investuje Indie a Čína. Je to vlastně desátý největší stát Afriky, má přibližně tolik obyvatel, kolik Německo, ale pořád roste. V roce 1996 tak měla Etiopie 75 milionů obyvatel a teď o 15 let později tak už je to o 10 milionů více. Takže ta Etiopie se rozrůstá a myslím, že Čína a Indie tak tam vidí obrovský potenciál do budoucnosti, tak se tam snaží investovat a spolubudovat ten stát. Tyto modrý vozíky, to jsou takový taxíky, kterými jsme se taky někdy v těch městech pohybovali a vozili. Už je královský palác v Gondaru. Tak to tam vypadá tržiště. Něco podobného, jako jste už viděli předtím z té Keni. Tak to vypadá etiopský kněz. Etiopie je vlastně jeden z prvních křesťanských národů, nazývá se to etiopský křesťanství, rozlišuje se to trošku od katolicismu i od protestantských církví tím, že mají k Bibli některé dodatky. Vedle apokryf ještě jisté svoje knihy, které uznávají. Zde jeden strop, jeden z nejznámějších takových klášterů v Gondar, kde jsou znázorněni andělé a každý ten anděl tak vypadá nějak jinak. Je to jako všechno individuálně dělané. Trojice boží, tak to znázorněná. Etiopii, možná, že vás to sami už napadlo, patří tak nějak popíjení kafe a to oni doopravdy praktikují jako v takovém stylu, že na to člověk potřebuje nějakou hodinu času, aby takovýto šálek kávy vypil, protože mu vždycky dolévají, tak to trvá dost dlouho, proces pití kávy. Po cestě směrem Lalibela jsme zase na ulici, na silnici potkali takto lidi, kteří se velmi rádi fotili děti, ale člověk, když takhle cestuje, tak musí dávat velký pozor, aby toho člověka nebral jako nějaký objekt fotografický. Mě to dělalo vždycky obrovský problém. Rád fotografuju, rád se snažím udělat co nejlepší snímek, ale někdy se vám naskytne taková možnost něco vyfotit a vy víte, že se to tomu člověku nelíbí, že prostě ho to obtěžuje, tak jsem byl vždycky v takovém vnitřním rozepři, říct si jednou ten snímek udělat a jednou ne. U dětí je to velmi snadné, protože ty zvláště v té Etiopii, v té Africe se potěli velmi, velmi rádi. Ale vidíte možná tady kolem očí, na hlavě, jak tam obtěžovaly mouchy, jak to bylo doopravdy nepříjemné někdy i pro nás, ale zvlášť pro ty lidi, kteří neměli možnost se tak často mít a pečovat o tu hygienu. Kombinace moderní techniky, jeepů, v kterém jsme cestovali my, a tak, jak žijí domorodci, cestují, pokud mají možnost, pokud mají peníze, na koni. Ale i takto autem. Ale stejně jako v Keni, tak se ty auta velmi dobře plní. Určitě to znáte i z dokumentárních filmů nebo z televize. My jsme se vydali na pouť do Simon Mountain, do Simonských hor, kde jsme museli mít jako doprovod takzvaného skauta, aby nás ochraňoval. Nebyli jsme si teda jisti, jestli by nás doopravdy ochránil, jestli ten Kalašnikov v posledních letech někdy vystřelil nebo ne, ale člověk to tam se dostane k hlavní bráně nacionálního parku a prostě jednoho takového skauta si musí najmout. Tak jsme se s ním i docela zpřátelili, doprovázel nás 3 dny takovým pochodem přes ty hory. Jsme zase měli možnost vidět paviány, tentokrát jiný druh než v Keni. Rozhled přes Silent Mountain. A zde vidíte, že lidi tam pracují skoro jako dřív se tady pracovalo někdy v 19. století. Nebo nevím, jestli tady v Horní Krupě si ještě pamatujete na to, nebo někdo z vás také možná ještě pracuje na poli, ani nevím. Ale tam je to takhle pravidlo s vidlema a s koníkama. Zde už jsme v Lalibele, také dřív královské město. Víte někdo, co tam je? Tam je 11 kostelů, toto je kostel, vytesan ze zhora do lávového kamene a prostě v jednom kuse, kde se dodnes konají bohoslužby. Zde zase jeden z místních kněží, který čte nějak ve slovu božím v jednom místku. Nikola se takhle posadila vedle něho a studovala naši cestu, připravovala něco dál, kam jsme se dál chystali. Uvnitř toho vypadá takto. Zde ještě jednou pohled na ten kostel svatého Jiřího, který je takhle skály vytesaný.
Je to velký, jak má rozměry?
Řekl bych, že je kolem 15 metrů výšky a je, většinou je to stavěné, jak jste viděli, do toho kříže a to má taky takových 10-15 metrů.
Když se to neze?
Tady tím předkem, to je vchod. Někdy některé ty kostely dokonce žádný vchod nemají, protože je to propojené všechno podzemními chodbami, tak se někdy dostávají takovými tajnými chodbami. Je tam většinou obrovská tma, proto i ty fotky někdy nebyly To byly tak kvalitní. Když vás něco zaujme, tak se hned zeptejte. Je nás tady tak málo, tak klidně do toho skákejte a ptejte se. Zase jeden z kněží. Tady už jsme zase naspátek v Addis Ababě, čemuž bych dnešnímu hlavnímu městu před odletem do Jižní Afriky, ale možná jedna věc, která se nám udála na té zpáteční cestě do Addis, tak jsme přenocovali v jednom městě Bahidar, kde jsme si kupovali lístky na tu cestu, na cestu autobusem do Addisu a jeden chlapík nám říkal, že nám pomůže sehnat nějaké ty lístky. My jsme jeho pomoc přijali a on potom od nás chtěl peníze. My jsme mu ty peníze, dali jsme mu nějaký diško a on chtěl víc. No a tak jsme mu říkali, tak, že ta jeho pomoc nebyla zase tak veliká, že jako mu už nic nedáme. A on nám začal vyhrožovat, že jako jestli mu nedáme víc, tak si na nás počká před hotelem, v kterým jsme přenocovali, protože věděl, kde jsme, ráno se svými kamarády a že nás prostě zbančí a ty peníze nám vezme. No a my jsme teda ráno koukali z okna a on tam doopravdy stál na té silnici. A tak jsme nevěděli, co dál. Měli jsme koupený ten lístek a kdyby jsme ten autobus nestihli, tak nám uletělo letadlo do Jižní Afriky. Tak jsme z toho byli celkem nervózní. Vyšli jsme z toho hotelu a on už tam nebyl. Šli jsme na autobusové nádraží a zjistili, že nám ten autobus chybí, že nám ujel. Tak jsme z toho byli docela tak jako na větvi a říkali jsme, jak to teda můžeme tak zorganizovat. Někdo nám poradil, že tam ještě je jiný autobus, který v ten samý čas ještě teda odjíždí. A my jsme tam k němu přišli a akorát než odjížděl, jsme mohli koupit lístek a do Addisu jsme zavčas dojeli. S tím, že jsme potom zjistili, že na té naší jízdence byl napsán špatně čas. Tak jsme to reklamovali u té jedné organizace a oni nám vrátili všechny peníze. Tak to pro nás bylo takové malý zázrak, že se to v Etiopii takhle stane a že nám peníze vrátili. A tento pán nás potom od toho autobusového nádraží v Addisu odvez ještě na hotel. Zde už se nacházíme v Jižní Africe. Antilopa taková. Tady to je kapská veverka. Štrosy a savanské prasátka. V dračích horách. V takovém malém výletu. To je tak střed Afriky. My jsme přistali v Johannesburgu a potom jsme jeli z toho Johannesburgu dolů směrem na jih k Indickému oceánu a to je tak mezi Johannesburgem a tím Indickým oceánem. A patří to vlastně, je to jedno z největších pohoří v Africe. Tam v té africké, teď nevím, jak se řekne česky, afrikánische Graben se to nazve německy, nevím, jestli někdo rozumí. Zase takové to savanské prasátko v jiném národním parku. Jsme byli. Edo. Říká Nikol, že překážím tady pro... Tady to byl Adol Elephant National Park, kde je možno vidět asi nejvíc slonů z celé jižní Afriky. Možnost jsme zdárně využili. To je africký slon. My jsme si v Johannesburgu půjčili takovéto auto. Normálně jsme cestovali z prostředky jako místní lidé, autobusy nebo potom v Jižní Americe i autostopem, ale v té Jižní Africe skoro nebyla jiná možnost, než si pronajmout auto a cestovat tímto způsobem. Tady to je buvol, patří do té pětky nejnebezpečnějších afrických zvířat, společně s lvem, levhartem, slonem a nosorožec, ano. My jsme bohužel měli možnost vidět jedině toho buvola a ty slony. Na ostatní zvířata z té velké pětky se nám nedostalo. Možnost jsem měl. Takové štrosy, které se tam pořád pletly přes cestu. Tam to takhle běhali. Kudu. To je samička. Jsme potom jeli dál směrem Kapské město, tak jsme se dostali i do lesních požárů, které v létě v Africe jsou úplně normální, to není nic zvláštního. Ale zde to bylo i docela takové blízkosti jednoho města, takže i místní docela z toho, nebo aspoň to tak vypadalo, měli s tím problém to uhasit. Zde už se nacházíme na nejjižnějším bodě Afriky. Víte někdo, jak se jmenuje nejjižnější bod? Ne, je to Cape Agulhas. Často se to plete s tím misem Dobré naděje dole, ale je to Cape Agulhas. Kde jsou i různé vraky, protože je tam docela nebezpečné moře, schází si tam vlastně ten Indický a Atlantický oceán dohromady. Máme maják, který ty lodě by měl správně navádět, aspoň v minulosti, dnes už to řídí GPS nebo nějaký satelit vesmíru. Zde vidíte nalevo od Nikol Indický oceán, napravo Atlantický.
Tam voda, je to teplá, je.
No, my jsme jeli po Garden Route a bylo to na začátku velmi teplé a když jsme se dostali na toto místo u Atlantiku, tak to začalo studit. Když jsme pak byli v Kapském městě, tak už se v tom skoro nedalo koupat. Začínalo to v Atlantiku na 25 stupních a na tom východním pobřeží u Kapského města tak to mělo možná takových 15. Takže ta voda se velmi, velmi liší. Výhoda Atlantiku je, že má obrovské vlny a tak to místní surfaři dobře využívají. Pohled na Stolovou horu, která je ale často zahalená takovou mlhou. Poblíž kapského města Tučňáci. Takto serpentíny, které směřují k místu dobré naděje. Kam bychom se bohužel nedostali, protože vstupné tam bylo moc drahé. Všude děti milují fotbal. Kapské město. A můj výstup na Stolovou horu, kde jsme měli takové možná malé drama. Nikolu si myslela, že jsem po cestě někde umřel, tak mě nechala, protože já sama měla nějaký zdravotní problém zase pro změnu, tak jela nahoru lanovkou a když už jsem po 3 hodinách nešel, když jsem slíbil, že tam za hodinku také budu, tak mě nechala nahoře vyvolat. Já jsem to slyšel z té hory dolů, že mě hledá, ale nebyl jsem tak rychlý, jak jsem si představoval. Ale nakonec vše zdárně dobře dopadlo a my jsme se nahoře sešli.
Jste neměli mobil?
No, mobil jsme měli, ale bohužel tam nefungoval. Volala mi a právě protože nefungoval a já ho nebral, tak dostala strach a nechala mi takhle vyvolávat. Zde už jsme přeletěli z kapského města do Argentiny, do Buenos Aires, kde vidíte, jak se vyvíjela naše cesta potom dál. Jeli jsme přes Uruguay, Brazílii, až úplně na sever. Vraceli jsme se 60-hodinovou autobusovou cestou dolů do Argentiny, přes pas Los Libertadores do Santiago, do Chile, na jih. Potom přes Bolívii, Peru do Ekvadoru, odkud jsme přelítali do Panamy. A je teď všechno postupně. Jak jsem říkal, začínali jsme v Argentině, v Buenos Aires, které nás zase uvítalo velmi slunečným počasím a skvělou, dobrou náladou. Město jsme si zamilovali a zůstali jsme tam celých 14 dní. Na každém rohu nás nějakým způsobem zdravil Che Guevara. Pro některé hrdina, pro některé někteří jim opovrhují, když byl pocházen z Argentiny, ale pro turisty tak prodávají skoro na každém rohu nějaké tričko nebo nějaké vyobrazení s Che Guevara. Místní restaurace a bary a všechno je takové barevné. Lidé nestávají nikdy před 9 hodinou ráno, nebo aspoň ve městě, město před 9 ráno nežije, ale pak do pozdních nočních hodin, někdy i do 2, tak v celém městě je živo. Na ulici se zpívá, tancuje tango. Boca, známá čtvrť v Buenos Aires, kde se narodil i známý fotbalista Maradona. Taková barevná, veselá čtvrť. V celé Jižní Americe tak se dělají velmi často nějaké demonstrace, na ulici, buď to demonstrují za zvýšení platů, nebo za méně práce, nebo tak různě. Na ulici je to někdy i dost takové divoké, ale překvapilo mě, že na přechodu, možná jinak, než to člověk zná z Itálie, tak opravdu zastaví a člověk může dobře přejít. A jinak je ta mentalita Argentinců velmi podobná Italům, protože začátkem 20. století, koncem 19., tak byla velká imigrace, zvláště těch Italů, do Argentiny. Tak nevypadají ani tak moc jihoamericky, ale mají někdy i ty rysy evropské. Zase jedna z demonstrací. Ale jak už jsem říkal, lidé na ulici někdy celé kapely tak hrajou a je tam velmi, velmi živo, velmi veselo. Někdy nějaký bezdomovec, tak si tam taky vedle odpočine, lehne a nikomu to nevadí. Jinak i ta evropská architektura je v Buenos Aires velmi dobře znát. Spoustu italských, ale i francouzských architektů, tak to město hlavně v tom 19. století vystavilo. To možná, víte někdo, kdo to je, co to je? To je takzvaný mate a to Argentinci a možná potom zvlášť Uruguajci používají skoro jako tady někteří lidé cigarety. Vy nevidíte skoro žádný roh ve městě, kde by někdo nestál a nepopíjel z takovéhle toho hrníčku takzvanou jerbu, něco podobného jako silný čaj a dolívají si to vždycky horkou vodou z nějaké bandasky, termosky. Buenos Aires, také město umění. Na každém rohu někdo stojí, maluje obrázky, člověk se může sám nechat namalovat. Asi tak podobné jako v Praze na Karlově mostě. Ale ten rozdíl je v tom, že tam je to doopravdy přirozené a ty umělci tak v tom městě žijí na každém rohu. Kdy na trhu zobrazený Pán Ježíš. Zase muzika, kapela na ulici a Nicole, která také popí máte. U této rodiny jsme strávili těch celých 14 dní. Moc příjemné. Maria a Julián. Na zahrádce, bylo to ve středu města, tak jim takhle poskakovaly žáby, ale když jsme tu možnost s nima pobít velmi, velmi nádherný čas. Spolu s námi tam viděl i Camilo a jeho přítelkyně Lucy a on byl takový artista, kolumbiánec, který si vydělával svoje živobytí takhle na ulici, žonglováním a ježděním na jednom kole. Tady je vidíme. Argentíny dál jsme pokračovali přes Uruguay, Cablo de Colonia, první městečko, kde jsme se dostali. Takové malebné, ale všechno oproti Argentíně daleko klidnější. Řekl bych až všechno takové ospalé, nikdy žádné lidi po ulici. Možná, že to bylo tím, že tam bylo obrovské horko. Až někdy 40 stupňů, tak se lidé moc ven nehrnuli. Přes Uruguay jsme projeli velmi rychle. Montevideo, hlavní město. Architekturu podobné Buenos Aires, ale asi o 7 menší. Lidé tam jezdí ještě různými vehikly, různými auty. Kdy jsme byli v takové písečné duně poblíž Montevidea. Opuštěné takové hippie vesničce. Různé sélevy, já nevím, jak se řekne česky zase. Tuleň. Tuleň je nádherné západy slunce. My jsme z těch 8 měsíců, co jsme byli na cestě, tak jsme strávili měsíc pod stanem. Asi měsíc jsme spali u různých známých nebo lidí, které jsme po cestě poznali. A zbylých 6 měsíců, tak jsme většinou spali v nějakých levných hotelech či hostelech, kde se prostě dalo. Z Uruguaye jsme se přesunuli do Brazílie. Hranice s Brazílií. Já tenkrát měl ještě trošku kratší vlasy. Ale potil jsem se podobně, jako se potím teď. V celé Jižní Americe se ten život odehrává na ulici a i nákupy, tak probíhají většinou na nějakém tržišti, buď to tržiště je umístěné někde uprostřed města pod volnou oblohou, anebo v nějaké takové obrovské hale. My jsme se přesunuli do koloniálního městečka Parachi, kde je vidět takové portugalská architektura. Zde San Paulo, takový ten centrum finančního trhu v Brazílii. Ale i zde docela v některých místech velká bída. Na každém rohu člověk potká chudé lidi. Výhoda té Jižní Ameriky je, že tam přece jenom je teplo a ty lidé tam netrpí aspoň zimou. A oproti Africe je ten rozdíl, že většinou netrpí hlady, protože se tam všude někde dá najít něco k jídlu. Na jeden z nejvyšších budov v São Paulo. Parachi. Brazilci jsou velmi takový na detaily, že zdobí i různé tabulky, různé vázy. A ten pohled do dvora je velmi, často velmi kreativní, zajímavý, věší si tam korálky a různě ty své doby zdobí. Ale jinak jsou to lidi často, někdy se zdá až líní z našeho pohledu, posedávají tam mezi dveřmi a člověk některé z nich nevidí celý den nic dělat. Na druhou stranu jsou tam lidé, kteří doopravdy ráno ve 4 stávají a dělají až do noci, tak v tomto bych řekl, že jsou tam obrovské rozdíly. Květiny tam někde pozbíral. Byl to květ nějakého stromu, nevím, co to bylo. Jsem Nikol často obdivoval, jak s tím velkým baťohem pochodovala a někdy toho měla sice dost, já také, ale většinou jsme to nějakým způsobem zvládli v tom velkém horku se dostat z místa na místo. Zde je Copacabana, nejznámější pláž v Brazílii, možná jedna z nejznámějších pláží na světě. My jsme se tam dostali zrovna v době karnevalu a celý svět tak se snaží být během té doby karnevalu v Riu a my jsme se snažili co nejrychleji dostat z Ria zase někam pryč do klidnějších podmínek, protože to na nás působilo strašně stísněně. Z pohledu na pláž Copacabany. Vypadá to nádherně, ale v tu dobu, když jsme tam byli, tak nám to vůbec tak nepřipadlo. Možná teď zpětně tak jsou vzpomínky na Rio daleko hezčí, než když jsme se tam nacházeli. Bylo obrovské horko a spousta lidí, všude muzika, všude obrovský rámus a my doopravdy jsme se v tu chvíli těšili, že se dostaneme zase někam, kde to je trošku klidnější. Ale vystoupili jsme si Cristo Redentor, Kristus Zachránce, to je nejvyšší bod nad Rio de Janeiro. Pohled na cukrový klobouk. A tady už jsme v tom klidnějším prostředí, v Oro Pretu, dřívější stříbrná mina, kde se pak rozestavilo takové krásné koloniální městečko. Asi z 8 kostely a zase nádhernými koloniálními uličkami, všechno zase takové modré, barevné. Ještě pořád se tam v některých místech těží stříbro, ale povětšinou už jsou ty miny uzavřené a město žije z turismu. Ale je daleko klidnější než Rio nebo jiné destinace, protože je přece jenom dost daleko od toho hlavního turistického tahu. V Brazílii i v Mexiku tak jsou často vidět takovýhle brouci, kteří v Evropě možná jezdili ještě dost často v 70. a 80. letech, ale protože Mexiko i Brazílie měly licenci ještě do nedávných dob a sami ty brouky stavěly, tak tam opravdu je to jedno z nejčastějších aut, který člověk takhle nemůže. Takhle slaví Oropreťané karneval. My jsme se potom přesunuli během 30 hodin jízdy autobusu na sever Brazílie k jednomu známému a těšili jsme se, že si konečně vyspíme v pořádné posteli, ale on, ten náš známý, pořádal zrovna nějaký kemp a my jsme příští 3 dny trávili takhle s Brazilcema dohromady v houpacích sítích. A koupali jsme se v řece, sprchovali jsme se.
Jak se v tom spí?
Docela dobře. Člověk si to představuje, že je to vlastně tak proleželý, ale spalo se nám v tom dobře. Měl Nikol, konte gut drin schlafen. Tady jsme byli lovit krokodýly, kteří jsou tam takový, že se to loví, protože je to přemnožený.
A jídlo?
A chutná to jako kuře. Je to trošku tuší, než to kuřecí maso, ale chutná to dobře. Náš kuchař i lovec zároveň. Na vesnicích většinou i mladí kluci, o něco starší než tento, tak jezdí na takovýchto motorkách. A silnice tam většinou vypadají v té vesnici takhle. Takže asfalt tam už je velmi zřídka. A to je náš známý, který je tam na severu Brazílie jako misionář, pracuje tam mezi Indiány. My jsme bohužel neměli možnost jít tam mezi ně, protože byl zrovna v té době na takové misijní stanici, kde měli asi týden pobyt. Týden jsme tam strávili s nimi, hráním různých her. Jsme si odpočinuli z té naší dlouhé cesty. Než jsme se vydali na další cestu, tentokrát 60-hodinovou v jednom kuse, dvěma autobusy s jedním přestupováním v hlavním městě Brazília na směrem do Argentíny. K tomu možná ještě řeknu, že v té Brazílii tak jsme přenocovali, tedy asi 3 hodiny jsme tam museli čekat na autobus a v tom nádraží tak jsme si rozprostřeli spacáky, leželi jsme tam tak nějak na zemi a přišel si vedle nás sednout jeden chlapík, který si začal mazat plíseň mezi prstama. Začal nás strkat své rádio do ucha, aby jsme si poslechli, co poslouchá on. A celou dobu si tam s náma nějak snažil vykládat. Možná, že to byla jistá ochrana, protože to autobusové nádraží nepatřilo zrovna k tím bezpečným a ostatní lidi, když viděli, jak ten skoro bezdomovec tam k nám přised, tak nás už dál neobtěžovali. Přesunuli jsme se zase nazpátek do Argentiny, k vodopádům Iguazu, jedny z největších vodopádů na světě, rozděleno asi do 16 kaskád. Představovali jsme si, jaký to muselo být pro ty první Španělé, kteří to objevili a dostali se tam jako první. Dnes je to samozřejmě plný turistů, na každé té lávce tak pochodují lidé, jako nevím, kdo z vás byl v Chorvatsku u Plitvických jezer, tak něco podobného je to i tady u těch Iguazu. Ale scenérie je to nádherná. Misiones je bývalá jezuitská misie, kde se snažili jezuité pracovat s Indiány a docela se jim to ze začátku vedlo, než potom se z toho stalo takové, řekl bych, možná politická věc, kde potom ta křesťanská práce už neměla takový velký smysl.
Byl chrám?
To byl dříve velký kostel, katedrála, která je ale teď už takhle rozpadla. Postavená společně s těmi místními Indios, oni se nenazývají ani Indiáni, ale Indios, a jsou tam motivy, které zabudovali i oni. Tak je to taková architektura jejich místní zkombinovaná s tou evropskou. To byla jedna z nejdůležitějších knih, kterou jsme sebou měli a plánovali takhle svoji cestu. Měli informace, kam dál. Po cestě jsme se seznámili se spoustu velmi výtečných lidí. Tady jsme zrovna stopovali a rodinka nás vzala k sobě na návštěvu. Vařili nám a mohli jsme tam u nich spát. Takže vedle těch věcí, které jsme viděli, tak možná to, co ta cesta byla, nebo vykreslovat tu cestu nejvíc, tak byly to setkání s těmi lidmi, které se dají taky velmi špatně popsat.
A to jste se nebáli cestovat takhle stopovat?
Tak jak kde? Dostali jsme se do situací, kdy do jedné situace jsme se dostali, kde jsme měli strach, ale většinou jsme se setkali s lidmi, kde jsme ten strach jako nepociťovali. Možná já méně než Nikol, že ta na začátku, když jsme začali, když jsme poprvé takhle stopovali, tak strach měla, ale potom s rostoucí zkušeností, že většinou berou lidi dobří a ne ty špatní, tak jsme stopovali víc a víc. Tam stopují Afričani, ty mezi sebou, takhle se navzájem berou, ale aby bral bílý černocha, to jsem neviděl, protože zvláště je Jihoafrické republice je pořád ještě cítit ten rasismus. Že ta apartheid, která tam byla, tak ještě pořád nějakým způsobem to rozdělení tam je cítit. Takže my osobně, i když někteří nás jako stavili, tak jsme nikdy nebrali. To je Kordoba. A zde rodný dům Alta Gracie od Che Guevary. Tam máme vyobrazeného, ale nedostali jsme se dovnitř, nebo hned řečeno, dostali bychom se, ale 14 dní před tím, jsme tam přijeli, tak změnili vstupné z $2 na 20, tak jsme potom už dovnitř nešli. Mendoza, krásné, takové vinná oblast, odkud jsme se přesunuli do Santiago de Chile. Už jsem předtím říkal, bylo to přes pas Los Libertadores, přes průsmyk osvobozenců, a v tom průsmyku tak je položena i nejvyšší hora Jižní Ameriky, Aconcagua, na kterou my jsme ale nevystoupili, nebo nejsme takový vysokohorský turistí, že bychom se vydali až na Aconcagua. Takhle to vypadalo, když jsme stopovali. A zde už přes půsmyk v Chile. Takové to serpentiny, které jsme sjížděli byl nákladňákem. Dostali jsme se do Santiago de Chile, kde jsme poznali tuto paní Normu. Oslovili jsme ji na přechodu a ona se nás ujala, pozvala nás na oběd a zakázala nám stopovat. Řekla, když jsme jí pověděli, jako že stopujeme, že takhle jako opravdu ne, že nám zaplatí cestu autobusem do Valparaíza, takové města na pobřeží od Santiago, ale nejdřív, že nás protáhne ještě městem, vzala nás do parlamentární knihovny a seznámila nás tam s pracovnicemi, s níž ona mluvila německy a dohodila nám potom v tom Valparaízu jinou kamarádku, u které my jsme potom mohli přenocovat. Toto už je to Valparaízo, které je zase charakteristické tím, že má spoustu dřevěných barevných domečků a v tom městě tak je postavené mezi kopci, je spoustu takovýchhle výtahů nebo vláčků, kteří ty kopce prostě vyjíždějí nahoru a fungují jako výtah. Zubačky, ano, jsou různě takhle po těch kopcích rozestavěny. Některý z nich jsou už bohužel nefunkční, protože většinou to bylo stavěn začátkem 20. století a teď už některé nejsou využívané vzhledem k tomu, že lidé i tam mají sami auta a dostanou se tam, kam potřebují autem. Je to i takové zvláštní město tím, že všude po ulicích jsou vidět sprejeři, nebo kteří pracují a kteří dělají takové malby, ale jinak, než to známe možná z Prahy nebo z Ostravy, tak se opravdu snaží a dělají takové zajímavé kresby. Tady je vidíme při práci. A doopravdy celé město je plno těchto kreseb. Barevné domečky. To město spisovatele Pabla Nerudy. A Pablo Neruda tak se pojmenoval po, to je synonym, se pojmenoval po českém spisovateli.
Janu
Nerudovi, ano. Zase, stejně jako v Brazílii, v Mexiku, je trošku méně rozšířený brouk. Tržiště, protože Valparaíso leží u moře, u Pacifiku, tak se tam prodávají samozřejmě hodně ryby. Děti v těch uličkách takhle tak hrajou fotbal a někdy je to až obdivuhodné, jak tam udrží míč, protože je to opravdu velmi strmé. Taky skoro na každém rohu nějaký pes, vůbec v celé Jižní Americe, tak ty psy jsou hodně rozšířené. Potom k tomu se budeme ještě jednou vracet, když jsme s nimi i jednu zkušenost. Proběhnu možná trošku rychle, protože povídám ke každému obrázku něco a ještě jich je hodně. To jsou ty dvě děvčata, u kterých jsme přenocovali. Vzali nás do takové studentské restaurace, kam se normálně turisti nedostanou. Valparaíso v noci. Zde už jsme na vinném festivalu v Curitiba. Curico. Mluvám.
Tak to měla nějaký důvod k tomu, nějaký
tak jak jste se předtím ptali, jestli jsme měli strach, tak ona měla strach o nás, ne že by měla sama zkušenosti se stopováním, ale myslela si, že je to nebezpečné. V tom Chile a v té Argentině tak stopování je velmi rozšířené. Tam studenti během svých prázdnin v létě nebo v zimě, protože to tam mají obráceně, tak normálně stopují a je to tak velmi, velmi rozšířené. Rozšířenější než tady v Čechách, bych řekl. To je víno, které tam zrovna zpracovávali do při tom vinném festivalu do flašek. On měl jenom takový budotrysk. A i tam takhle tradičně tak to víno šlapali, byly tam nějaké závody, kdy byli pozvaní i hosti z Belgie, kteří ale jako to moc neuměli a jednoznačně prohráli. Takže Evropě neudělali moc dobré jméno. To vypadalo v těch závodech. Zde je vulkán, aktivní vulkán Viarica. A vepředu vidíte hortenzie.
Hortenzie.
Hortenzie, tak to se omlouvám. Měl bych to vědět, protože to je nejoblíbenější květina mé ženy, takže se musím omluvit jí, že to špatně vyslovuji. Vulkán měří něco málo přes 2800 metrů. Národní květina Chile, a teď mi musíte pomoct, jestli někdo z vás ví, jak se jmenuje. Má takové zvláštní jméno Caipahe, ale...
Ne.
A tady tu kytičku sám neznám. Vidíte, že se Nikol z těch hortenzí velmi, velmi raduje. Rostly tam na úpatí té hory skoro velmi, velmi hodně. My jsme na tu Viariku vystoupili. Museli jsme si na to najít nebo najmout horského vůdce, protože jsme neměli kartičku toho, že sami smíme lézt po horách. Jinak to nebyl žádný těžký výstup. Je někteří z vás, kteří možná chodili ve Vysokých Tatrách, tak by se tomu výstupu i smáli. Jediný problém, který byl, je, že tam přece jenom místa mají ledovec a tak jsme museli vystupovat v mačkách. Ale je to spíš taková... Byl to takový vandr, nemoc, ne extrémně těžký. Vzadu vulkán Lanín, už zase na hranicích s Argentinou. Ten kráter toho vulkánu, kde to opravdu člověk tam nemohl vydržet moc dlouho, protože ta síra z toho tak velmi, velmi smrděla. Tak to bylo takové nepříjemné. Seznámili jsme se tam s dvoumi Čechy, kteří byli trošku extrémnější než my dva. Člověk se během cesty vždycky seznámí s nějakými lidmi, kteří to vidí a dokážou daleko, daleko víc. Oni dva tak se účastnili extrémního závodu na jihu Chile, kde se snažili během několika dnů se dostat přes asi území 300 kilometrů pěšky, na kole, kánojí v co nejrychlejším čase, tak že vůbec mezi tím třeba ani nespali. Takový extrémní sportovci. Dolů jsme klouzali tím ledovcem takhle po zadku. A nebo pak, když už tam nebyl ledovec, tak přes tu lávu, že takhle dolů pěšky. My se dostáváme do dalšího národního parku Com Guio. A měli jsme možnost s spát ve stanu, této dívky na zahradě, která nás pak do toho národního parku také odvezla. To je takové tradiční čilská snídaně. Sýr, chléb, marmeláda. Kde ani i nákladňák musí dávat pozor, aby se dostal nahoru a někoho šlape. Zase v tom národním parku byl vulkán aktivní a zrovna v té době, když my jsme tam byli, tak tam nebyli skoro žádný turisté, protože ta aktivita toho vulkánu byla velmi, velmi vysoká. Tak jsme tam byli skoro sami. Ne, že by to bylo nebezpečné, ale asi týden předtím, tak ta aktivita byla tak vysoká, že se tam nesmělo a spousta lidí, spousta turistů, tak se tam ještě neodvážilo, i když to zase ta aktivita klesala. Vulkán Janos. Tady ta láva naposledy někdy v 60. letech tak měl velkou erozi a doopravdy tam celé to území zaplavila ta láva a vypadá to tam jako někde na měsíci. Ale místama jsou zase taková hezká jezírka. Jelikož to tam vypadá jako někde v pravěku, tak tam před několika lety televizní stanice BBC točila pořad o dinosaurech, takový dokument. Je to jediné místo na světě, kde se nachází, nebo tady a na hranici s Argentinou, tyto stromy a araucárie. Nevím, jestli jste to už někdy slyšeli, ale když ten člověk prochází, tak má takový pocit, že se opravdu nachází někde v pravěku. Ten vulkán Janos. Zde se nacházíme v Antofagastě, jednom z nejsevernějších městě z Chile, odkud jsme potom přejížděli do San Pedra na hranici s Bolivií. Po cestě jsme viděli takovéto obrovské nákladňáky, kteří tam těm místním minám transportovali nějaký to náklad. Tam těží nikl a stříbro. San Pedro pozadí z vulkány. My jsme si tam pronajeli kolo a cestovali nebo jeli do takzvaného měsíčního údolí. To bylo už tak strmé, že se tam pořádně s tím kolem, s jedním převodem nedalo šlapat. Vidíte, tak nadarmo se to nazývá měsíční údolí, ten měsíc tam byl opravdu krásný a veliký. Vůbec ta noční obloha, která se špatně fotí, tak v tom Chile je nádherná. To, když tam ležíte v noci pod stanem a koukáte na tu oblohu, to je neuvěřitelný. Ten jižní kříž a všechno je úchvatné. Kolik dojmů. Architektura, trošku místní.
Modlitevna.
Co?
Modlitevna,
no. Zde jeden Francouz, který jsme se seznámili, s námi několik dní takhle společně cestoval a jsem tam s ním měl tu možnost vylézt na nějaký kopec nahoru. Zde už jsme se přesunuli do Altiplana, do Bolívie. Jedno z nejoblíbenějších zvířat, Nikol, vždycky mi říkala, že je její sen se s nějakou tou lamou nebo alpakou se pomazlit, oni to zrovna nejsou moc přítulná zvířata, ale my jsme měli tu, měli jsme to štěstí, že jsme je teda viděli, ale neměli jsme to štěstí, že jsme se jim mohli moc přiblížit. Tak jsme je většinou pozorovali jen takhle z dálky. Bolivijská divenka a my zase u nějakých gejzírů na takové čtyřdenní túře přes směrem solní poušť Bolivii. Gejzíry jsou většinou aktivní po ránu, to měří ten jeden gejzír až 30 metrů. My jsme tam byli odpoledne, tak to tam jen tak dýmalo a moc toho jsme neviděli, ale mohli jsme se jim zase přiblížit a viděli jsme, jak to tam hubla. Tam je spousta těch hor, vulkánů, některých aktivních, některých neaktivních. Většina z nich dosahuje až výše 6000 metrů i 6,3. My jsme se nacházeli mezi nadmořské výšce 4,5 až 5000 metrů. A občas jsme to, hlavně večer a brzo ráno, tak jsme to cítili, nás bolela hlava. A měli jsme tu smůlu, že jsme zrovna na nejvyšším bodě naše cesty v 5000 metrech, tak jsme zůstali stát a 5 hodin tam náš šofér opravoval auto. Tady to je 4725 metrů, trošku níže už. Plameňáci. Tato laguna se jmenovala Laguna Colorada, barevná laguna. Když člověk na ní hlavně brzo ráno kouká, tak je celá taková zbarvená hruda. Cestovali jsme tam po takovýchto cestách, až nás z toho někdy bolil zadek. Tomuto se říká skamenělý strom, i když to jako strom není, ale má to takovou podobu stromu. Já když jsem tam byl před 7 lety naposled, tak jsem mohl ještě vylézt nahoru. Z důvodu toho, že tam těch turistů lezlo asi víc, tak už je to dnes zakázané a je to ohraničeno takové kameny a nesmím se tam lézt nahoru. Cesta, dá se říct, vysokohorskou pouští. Ta vegetace je tam malá, i když se potom dostane člověk zase do nižších úrovní, tak nějaká zelení se tam naskytne a všude, kde je to zelené, tak jsou ty alpaky, lamy. Největší solní poušť na světě, kde je Salar de Uyuni, kde se i těží sůl, ale tý soli je tam tolik, že se může těžit ještě staletí. To byla naše skupina, s kterou jsme cestovali. Po vlastní ose jsme tam také viděli lidi, kteří tam cestovali na kole nebo vlastním autem. Ale když je člověk bez auta a bez kola, tak se velmi, nebo bez motorky, tak se tam skoro jinak nedostane, než že si najme nějakého řidiče se skupinou ostatních turistů a vydá se na tu cestu takto. Jelikož je tam, dají se tam dělat takovéto fotky, jelikož ta poušť je obrovská, tak si jeden stoupne trošičku víc dozadu, jeden dopředu a vznikne takovýto optický klam. Tak to se těží, ta sůl. ty muži, kteří těží, tak absolvují velmi těžkou práci. Je tam zima, někdy je tam horko a hlavně ta sůl tak se usazuje v tom organismu a těm lidem škodí. Dostávají za to sice docela dobře zaplaceno, ale většina z nich dost brzo umírá.
Podmoří je tvrdý, že tam můžou rodit, neboří se to někde?
Když neprší, tak se to neboří, jakmile naprší, tak se potom jezdit nesmí. My jsme některé ty části, zajímavé části té solní pouště vidět nemohli, jelikož místama ležela voda. Ale jakmile ta voda v době sucha vyschne, tak se potom dá normálně jezdit. Tady to je pohřebiště vlaků. Tam je celkem, se tam dělají takové hezké obrázky. Z Ujuni jsme pokračovali dál do Potosí. Tady to je Cerro Rico. Já už si teď přesně nepamatuji, jak vysoká ta hora teď je, ale dřív, ještě asi před 100 lety, byla o takovýto kousek vyšší. Celá ta hora je protunelovaná různými stříbrnými minami a během těch staletí tak se asi o 100 metrů tak se snížila. A celé to město Potosí tak vzniklo na základě toho, že se tam pořád stěhovali noví a noví lidé, aby tam mohli to stříbro těžit. My jsme na ten Cerro Rico vylezli. Byl to i takový pro nás docela obtížný výstup, protože přece jenom nejsme žádní vysokohorští turisté, kteří se dostávají pravidelně do výšek 5000 metrů, tak jsme tam tu výšku cítili. Většina min už je momentálně uzavřených, ale ilegálně se pořád i místama těží v někdy dost špatných podmínkách. Před 8 lety jsem jednu takovou minu navštívil a uvnitř to vypadá doopravdy katastrofálně. Že i tam ty lidi, někdy i malí děti kolem... Kolik je, Honzo?
13.
No, tak ve 12 už by si v takovéhle mině tam možná i pracoval. Se skupinkou dvou Němců, jednoho Francouze a jedné Rakušanky jsme se vydali do takového tržiště, kde i místní i různé polívky a místní speciality. Maso se tam nějak zvlášť nechladí, prodává se takhle veřejně na trhu a všechno, co my jsme tam jedli, tak jsme jedli i z takovýhle tržiště. Takže nás střevní potíže během té cesty neminuly, několikrát jsme se museli nuceně zastavit a strávit několik dní na jednom místě s nějakým větším průjmem. Jak vidíte, často dochází i k výpadkům proudu z důvodu toho, že elektřina je vydaná někdy katastrofálním způsobem. Když se člověk třeba sprchoval někdy, tak musel dávat pozor, aby se nedotknul toho sprchovacího zařízení, protože mu to někdy mohlo dát i ránu. Většinou ta teplá voda byla ohřívaná elektricky a bylo to někdy celkem takové nebezpečné. Ten koloniální styl, tady jinak než v Brazílii, tak ovlivněn těmi španělskými kolonizátory, tak je zde v Potosí vidět taky nádherným způsobem. Život na ulici. Z Potosí jsme se přesunuli do La Paz, hlavního města Bolívie, které je vystavené, vyrostlo v poslední době velmi, velmi rychle z takovýchto cihlových domků. A člověk má trošku problémy se v tom městě orientovat, protože to všude vypadá stejně. Výhoda je jediná, že to je v kopcích, tak se může orientovat trošku podle hor, kolem, no kolem dokola. Indiánky nebo Indios boliviánské, tak převzali od Španělů tradici nosit klobouky. Ale zalíbilo se to tenkrát tak těm místním ženám, že mužské klobouky převzali oni a nosí je ve svém kroji. Někdy se člověk setká s turisty, kteří říkají škoda, že ta naše evropská nebo ta západní kultura ničí tu jejich kulturu, že čím dál tím víc lidí tak nenosí ty jejich tradiční kroje, ale vlastně už to neničí už naše kultura, ale zničila už to kultura španělská, která teprve ty kroje jim přivezla. Ale zvlášť v La Paz, tak ještě pořád se najde hodně žen, který takhle s klobouky chodí. Tady je ten zážitek s tím psem, o kterým jsem říkal. Měl jsem při focení, tak se mi nejdřív zakousl jeden pes do levé nohy a druhý pes se zakousl do pravé nohy. A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k dobré paní doktorce, zároveň s Nikol, která měla zánět prstu na levé noze. A tak jsme tam byli oba v takovém špitále v La Paz opečovávání.
A platili jste hotově?
Platili jsme hotově, museli jsme platit za všechno, ale bylo to v rámci 10-20 korun za prášek a za navštívení toho lékaře, takže velmi levné. A naštěstí ta paní, která toho psa vlastnila, tak byla u toho, když mi pokousal a měla očkovací průkaz, že ten pes neměl steklinu. Jinak se tam pohybuje hodně psů, který trpí steklinou. Vůbec v celé Jižní Americe tak jsou lidi dost kreativní a mají rádi barvy. To je vidět i na demonstracích, které ještě více než v Argentině se pořádají v té Bolivii. Někdy je takový obrovský rámus, že člověk prostě ani neví, jestli nezačíná náhodou válka. Na náměstí v La Paz jsou takhle se slítávají holuby a malé děti je tam takhle krmí různé zrny a mají to tam jako hru takovou. Zase myslím dáma. Z La Paz jsme se přesouvali k jezeru Titicaca, které je největším jezerem v Jižní Americe a rozkládá se na rozhraní mezi Bolívií a Peru. V některými místy přestává fungovat silnice, tak se na takovýchto lodí nákladňáky, autobusy přesouvají po vodě. Nádherné západy slunce. A zde už jsme v Peru u ostrovu Urros, kde lidé žijí na ostrovech, které si sami postavili z rákosu. Vy tady vidíte, jak ten ostrov je nad vodou a ještě asi dvakrát tolik, tak je pod vodou. A životnost toho ostrovu tak je něco kolem 100 let a oni vždycky víceméně renovují tím způsobem, že na to pokládají nový a nový rákos a ten dole tak uhýbá. A i takhle na těch ostrovech žijí v takovýchto chýších. Některé ty ostrovy tak jsou přístupné pro turisty. Řekl bych, že až jsou tam odkázání na, na turismus, že se to v poslední době tak... že prostě ty lidé by měli možná i lepší možnost žít někde jinde, ale kvůli tomu, že tam jezdí turisté, tak žijí pořád na těch ostrovech a vydělávají těm peníze. Je to pro a proti. Někteří by se na to měli určitě lépe, kdyby na těch ostrovech nežili. Na druhé straně, když člověk někdy kouká na lidi, jak žijou ve městě, tak to mají na těch ostrovech zase lepší. Takže je to těžké. Tady jsme se seznámili s dvěma Čechy, kteří taky putovali po Americe. A zajímavé bylo, že mě tady na tom místě, v tom městě, ukradli kameru. Oni nám říkali, že je to divné, že se v Argentině seznámili s farářem, který taky pocházel z Čech, a tomu taky ukradli baťoch. A že je divné, že se setkávají vždycky jedině s kazateli nebo s faráři, kterým něco ukradnou. A my teď, když jsme začali působit v Ostravě, tak jsme se s tím kazatelem, s kterým oni se seznámili, tak jsme se setkali a potkali. Tak ten svět je opravdu malý. Říká se, že když člověk potká člověka, tak někde na jiném světadíle tak a povídá se s ním, takže většinou ten člověk, pět lidí to trvá, aby jsme se dostali zase k tomu samému člověku, kterého známe oba. Tady jsme v poušti a pouštní oáze Huacachina, kde se takhle dá snowboardovat nebo sandboardovat na prkně. Huacachina je takováto oáza v té jedné z nejsuších pouští na světě. Ale zde zrovna se naskytává voda a lidé tam opravdu takhle bydlí a živí se zase turismem, protože většina z těch budov tak jsou hotely nebo takové hostely pro baťuškáře, jako jsme my. Na pobřeží Pacifiku tak takhle krmili pelikány. Je to u ostrova Ballestas, kde je do písku, nevím, jestli si pamatujete, minule jsem o tom už vyprávěl, tak je takovýto kaktus, o kterém vědci pořád přesně neví, co to vlastně je. Ten kaktus tam pořád zůstává, přes něj je písek, a ten písek těmi různými větry, tak se pořád ten kaktus jakoby odkrývá a neví se přesně, jestli to je nějaký symbol jejich víry nebo co přesně má znázorňovat. Poblíž jsou ještě Naskalinie, které my jsme ale nenavštívili. My už jsme se nacházeli docela v takovém rychlotempu, jsme museli projíždět skrz to Peru. Tady ještě pořád ty ostrovy Ballestas, kde jsou spousta různých druhů ptáků a pinguínů, tuleňů. A my už jsme spěchali dál, protože nám z Ekvadoru letělo dál letadlo. My jsme všechny letenky měli zařízené dopředu, protože nás to takhle vyšlo levněji, než kdybychom si to zařizovali až na místě. A projeli jsme, jako já teď budu projíždět ty obrázky, velmi rychle do Ekvadoru. kde jsme pobyli jenom jeden den v hlavním městě, to vyzdobená katedrála. Hlavního města Kita. A letěli jsme dál do Střední Ameriky, do Panamy. Z Panamy jsme jeli přes Kostariku do Nikaraguji, velmi rychle přes Honduras a El Salvador do Guatemaly a pak dál směrem Mexiko. Panama City se říká taky malá Havana. Jenom jsme si nechali říct, že oproti Havaně, hlavní městě Kuby, tak je ta Panama taková smutná. Málo kde někdo hraje na nějaký nástroj, všechno je to spíš takové ušmudlané a od toho historického města tak se teď rozvíjí velká moderní čtvrť, která je financovaná většinou z Ameriky. Na tržišti se dají pořád koupit místní speciality, které jsme také vyzkoušeli. Mají docela dobře chutnaly. Místní takhle hrajou na ulici dámu, šachy i různé jiné hry. A ty koloniální domky tak jsou často takhle sešlé, nerestaurované. A žije tu většinou ta chudší část obyvatelstva. Vidíte, že některé ty fasády už jedně stojí a za nimi už roste i nějaká zeleň. A zase obrovské horko. Dusno. Ale dostali jsme se přes Panama kanál, nebo kolem Panama kanálu, zase k Atlantiku, ke Karibiku, kde jsme strávili nádherný tři dny na opuštěném souostroví San Blas, kde to vypadalo jako z nějakého prospektu na dovolenou. Žijí tam indiáni Kuna, které tam mají takovou jakoby autonomii od panamského státu. Místní obchod.
Benny Market,
ano. Nádherné západy slunce. A takové to koupání v moři. Tak jsme si tam dobře odpočinuli od té naší rychlé cesty předtím přes Peru a Ekvador. Jsme to opravdu moc toho odpočinku neměli. Nebo vy si možná to říkáte, moc odpočinku neměli. Když člověk je takhle na cestě, tak to dá někdy i fušku. Každý den ráno stávat a říkat si, tak musím jet zase dál, protože mám zařízené ty letenky, musím se dostat nějakým způsobem z místa na místo. A někdy jsme se přes všechnu tu nádheru, kterou jsme viděli, tak jsme si říkali, tak teď bychom byli rádi někde doma a jako vůbec se nám dál nechtělo. Ale tady jsme zase načerpali takovou radost z cestování. Bylo to opravdu jedno z nejhezčích míst, které jsme během naší cesty navštívili. Snažil jsem se vylézt až nahoru, bohužel mi to nešlo. Musel jsem sbírat jedině ty kokosy, které byly dole. Které už jsou někdy zkažený. Většinou ten kokos bývá dobrý, když je nahoře. Tady už jsme zase v Kostarice, kde takováto karibská idylka pokračovala tentokrát ale na druhé straně Pacifiku. Pacifik, ta strana Pacifiku je v Kostarice známa tím, že má také dobré vlny pro surfování, ale někdy ty vlny jsou docela nebezpečné. Já jsem to sám měl možnost poznat, když mě jednou ta voda strhla a já jsem jen tak, doopravdy s boží pomocí se dostal zase na břeh a neutopil jsem se. Tak tady to vypadá tak nevinně, ale my jsme měli obrovský problém se přes ty krávy dostat. Nikol z nich dostala nějak panický strach a když jsme přes ně přešli, tak jsme se dostali na území, kde žádné krávy nebyly, ale před námi byly další. A najednou z těchto krav tak vylítl velmi rychle bík přesně a my jsme dostali strach, že jsme jako se nevěděli, co dělat. Naštěstí zrovna v tu chvíli projelo auto, které nás vzalo sebou, takže i tady jsme poznali takovou nějakou ochranu, že jsme na té cestě nebyli sami. Zde se cvičím jakožto Robinson Crusoe otevírat ten jeden z těch kokosů, který se mi podařilo tentokrát sundat. A opravdu se mi ho podařilo otevřít, byla to docela námaha a vypít si z toho nějaké to mlíko a sníst ho takhle čerstvý. Všude v té střední Americe, jižní Americe, tak jsou nádherné květiny, nádherné, ta příroda je opravdu velmi, velmi nádherná. Není to ale zase tak, že by to bylo na každém rohu. Člověk někdy musí také ty květiny a tohleto hledat, jako v českém lese musí taky toho zajíce nebo něco nevidí na každém rohu. Tady jsme se dostali do Nikaraguji a vulkán Ometepe. A zde už jsme byli jsme jeli všechno velmi, velmi rychle, i ty státy jsou velikostí daleko menší než ty státy v Jižní Americe, tak jsme je projížděli velkou rychlostí, tak zde se budou ty státy střídat taky velmi rychle. Místní, stejně podobně jako v Etiopii, tak jezdí na koni. Guatemala patří k těm chudším státům Střední Ameriky. Takhle i zde jsme se přesouvali autobusem na loď. Nákladňáky a všechno se tam vozí přes to jezero. Honduras a El Salvador jsme projeli a dostali jsme se do Guatemaly, koloniálního městečka na úpatí u jezera Atitlan. I zde maso se prodává ve velkém horku, jen tak bez chlazení, někde pověšené. Ale člověk si na to zvykne a už ani to břicho tolik nebolí. I zde ty autobusy jsme se stěsnali takhle, asi 16 bylo v jedné řadě. Vulkán Atitlán. Guatemala, podobně jako Etiopie, je velmi známá kávou a i ta káva velmi dobře chutná. Různé takovýto plazy, ještěrky. Zde sázejí kukuřici, která patří k jedním hlavním zdrojům obživy. A tady fazole, kterých jsme pomáhali trošku třídit. A zde nás i docela zarazilo, že na každém rohu bylo napsáno hledej Boha. Pán Bůh je láska. Ježíš je pán San Pedra. A doopravdy v extrémně míře, tak to i na ty jeho americké nebo středoamerické poměry, tak tato vesnice byla velmi, velmi taková věřící. Na každém rohu tak bylo Kristo, něco s pánem Ježíšem napsané, ale střídalo se to někdy s takovými komunistickými nadpisy. Takže tam byly obě dvě takové věci. Autobusy v té střední Americe tak se snaží vždycky velmi pestře vyzdobit. Někdy i vevnitř mývají takové krucifixy, říkají na ochranu před těmi různými serpentínami, které projíždí. A občas se zdá, že ta boží pomoc, tady Bůh ochraňuje naši cestu, tak je opravdu zapotřebí. Někdy jsme se při těch jízdách těmi serpentínami, tak jsme se i pořádně zapotili. Z Guatemaly jsme přešli do Mexika, do San Cristobal de la Colón, také nádherné koloniální město na jihu Mexika. Tady vidíte to zdobení těch kostelů. Na ulici se prodávaly různé věci, občas také čerstvé ananasy, jindy zase papriky, rajčata a avokáda, z čehož se skládalo národní mexické jídlo guacamole. To se tak všechno rozkrájí, rozmíchá, rozpadlá se to dohromady a pak si to člověk natírá buď to na chleba, nebo to jí jen tak z misky. Zde už bylo trošku chladněji, než to jsme byli zvyklí z té střední Ameriky. Mexiko vlastně nepatří už k střední Americe, ale k severní Americe. A my jsme se zde nacházeli v nadmořské výšce 2000 metrů a občas tam i pršelo. A když zapršelo, tak byla i docela taková zima. Ale když vysvětlo sluníčko, tak mexický obyvatelé San Cristobalu tak byli veselí a hráli takhle na ulici. Různé i lidové takové písně. Velmi rozšířené v celé střední Jižní Americe jsou chlapci, kteří čistí boty. Zde zase nějaké indiánská děvčata, kteří většinou, když jsou takhle mezi v těch městech, tak se snaží od turistů dostat nějaké peníze. Možná nejhorší to bylo v Etiopii, když jsme procházeli tam těma Simon Mountain, tak na nás někdy děti i z druhé strany kopce, někdy kilometr daleko, tak volali halo, halo! A my jsme jim teda na začátku odpovídali, ale když to bylo pořád, co jsme takhle chodili, tak jsme už přestali odpovídat a když k nám přišli a říkali, dej mi moje peníze, tak jsme někdy nevěděli, co dělat. Člověk z jedné strany vidí tu bídu těch lidí, chtěl by jim pomoct, z druhé strany je to všude. A ta bída se pro člověka někdy stává až takovou jakoby mouchou, která ho obtěžuje. Což je z mého pohledu špatné, ale když ten člověk prostě putuje a každou chvilku, na každém, doopravdy velmi, velmi často je tázán, jestli by dal někomu peníze nebo koupil někomu jídlo, tak tu možnost nemá. Někdy jsme se snažili pomoct, snažili jsme se něco koupit, někdy to možné nebylo. Různě takové místní muži tak nosí takovéto bílé klobouky. My jsme odpočívali v jednom hotelu a hráli jsme šachy a přidala se k nám takováto kočička tak si chtěla zahrát s námi.
Kádoství je růžný.
I zde psi, ale na rozdíl od Bolívie, tak nebyli nějak moc nebezpečný. V té Bolívii, tak to bylo doopravdy tak, že člověk měl strach, když nějakého toho psa viděl, protože byli velmi, velmi agresivní. A je to zajímavé, že když člověk takhle cestuje, tak vnímá, že i ty zvířata mají charakter a většinou mají ten charakter, který mají ty místní lidé. Takže v té Bolívii, tak my jakožto turisté, nás taky moc jako nemuseli, že ty lidi mají svoji hrdost, a ten bílý turista tak jim spíš to naopíš. A to samý těm psům. Když to v tom Mexiku, tak tam jsou na turisty tak zvyklí, že žádným způsobem neobtěžují. Někdy v tom Mexiku byla taková promíchaná víra křesťanská s vírou místních indios, že zde se klanili v křesťanském kostele na druhém straně, v takové malé kapli, tak uctívali nějakého svého místního boha. A ta katolická církev, tak to tam, zvláště v tom Mexiku, tak to akceptuje, bere to jako takovou misii, že jim to dovoluje praktikovat některé ty obřady v té místní církvi. Ale má to tu nevýhodu, že se ty náboženství strašně míchají a že člověk pořádně potom třeba v tom Mexiku ani neví, jestli ten člověk je doopravdy křesťan nebo není křesťan, i když se tak nazývá. Zde zase v Karibiku, tentokrát poblíž Tulum. Se nádherné Turkisové moře, kterým jsme se tentokrát i potápěli nebo šnorchlovali a měli tu možnost vidět ty obrovské želvy a plavat i pod nima, ale neměl jsem žádný podvodní foťák, tak ta možnost fotit to nebyla. Různé takové ještěrky, které ale nejsou nebezpečné, nejsou jedovaté, jedině trošku nebezpečně možná vypadají. Dračí ovoce, chutná to podobně jako kiwi a pochází původem z Mexika. Ale je rozšířené v celé té karibské oblasti a i v Malajzii a v Thajsku. Zde pyramidy v
Majské. Toto byly
Majské, ano. Potom se přesuneme na jihu toho Mexika, i v Guatemala a v Belize, tak byly Majové. Potom na severu nebo ve středu Mexika, tak tam byly jako Aztékové. Ty pyramidy byly velmi působivé, i dost strmé, je to oprostřed, co vidíte, to je takový provaz, aby se člověk toho nějakým způsobem mohl přiblížit, když leze nahoru. Z pyramidy byl nádherný rozhled na prales a člověk vidí, že se v tom pralese schovávají tak porůzně i další pyramidy. Takový zajímavý sestup to byl. Jeden náhrobní kámen. Ono se o těch kulturách něco ví, ale není toho zase hodně. Zvlášť v tomto území, kde my jsme byli, tak ty archeologové toho moc nevybádali a to, co vybádali, tak já už jsem zase zapomněl. V tomto parku tak jsme se stali i jednou takovou atrakcí jedné mexické školy, Oni měli průvodky nějakou paní učitelku, která jim tam všechno vysvětlovala, ale je vůbec ten výklad nezajímal. Oni se shromáždili kolem nás a fotili se s námi. Každá jednotlivě se chtěla vyfotit. Tady to už je poblíž hlavního města. Pod sopkou Popocatépetl je vám možná pojem ve městě Puebla. Roznáší tam takhle na kole noviny. A tady to jsou ty největší pyramidy. Já mám vždycky problém vyslovit jejich jméno. Nicole, wie heißen die Pyramiden?
Teotihuacan.
A toto je ta nejvyšší pyramida v Mexiku a je to druhá nejvyšší pyramida na světě po mexických pyramidách. Po egyptských pyramidách. Zde jsme se zase seznámili se skupinkou Čechů. Cestovali potom z Mexika City dolů opačnou cestou, než my jsme jeli. Z Mexika jsme přijeli do Spojených států amerických, a to už vás dlouho nebudu trápit, už je to opravdu jedně pár obrázků. Novo Laredo byl náš první bod v Americe. Na letišti jsme si chtěli pronajmout auto, protože stejně podobně jako v Jižní Africe, tak to bez toho auta v USA jde velmi špatně a my už jsme měli poslední čtyři týdny naší cesty. Bohužel to nefungovalo jako v Jižní Africe, kde my jsme mohli použít kreditní číslo od maminky, od Nicole. My bychom bývali tu kreditní kartu museli mít taky sebou. A to my jsme neměli, tak nám žádné auto nepůjčili a my jsme se museli začít přepravovat dopravními prostředky jako dál, když jsme jeli do Dallasu a tam nás napadlo, že zavoláme jednomu Američanovi, s kterým jsme se seznámili krátce v Guatemale. On nám dal adresu, že jestli budeme v Texasu a jdeme nějaký problém, tak mu zavoláme. My jsme mu teda zavolali s tím, že jsme nevěděli, jestli nám pomůže. On nám řekl, ale tento Bill se jmenuje, aby jsme za ním přijeli, že nám pomůže. Pomohl nám doopravdy tím způsobem, že nám pomohl koupit auto těchto dvou pánů. Ne s těmito bankovky, který tady předvádí. Jeho tatínek byl nějak za druhé světové války v Evropě. Předváděl nám, co si přivez jako suvenír. Ale pomohl nám koupit tutoho Buicka, s kterými jsme cestovali přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu, Utah až do Kalifornie a zase nazpátek, kde jsme to auto zase na stejném místě, kde jsme ho koupili, mohli zase prodat. S malou ztrátou, ale vyšlo nás to levněji, než jsme si ho koupili. Toto je domeček toho Billa, kde jsme strávili asi nádherný týden s ním. A když jsme se vydali na tu cestu, tak první noc jsme přenocovali, aniž jsme to věděli, uprostřed Route 66, známé silnice mezi Chicagem a Kalifornií Los Angeles. A my jsme úplně uprostřed, tak jsme zaparkovali naše auto, ráno jsme se probudili a objevili jsme, že jsme opravdu na středu. Přes ta Route 66 tak už nefunguje, jsou jedině jisté takové místa, kde jako člověk může projet a vidí, jak to v těch 50. 60. letech, kdy ta highway byla kde projíždělo nejvíc aut, tak tam ještě pořád stojí ty pumpy a různé i vraky aut, který ty Američané prostě nechali takhle ležet. až teď se to stává pomalu pro turisty zajímavé. Staré pumpy, takhle staré vraky aut, tam jsou normálně na okraji těch silnic. Protože se postavila nová silnice a od té doby, když je nová highway, tak tahle ta stará Route 66 ztratila svůj význam a prostě ty celé vesnice, které tou silnicí, tím hlavním tahem žily, tak vymřely a ty pumpy, budovy, krámy, tak to tam všechno zůstalo a člověk tam tím projíždí a je to takové někdy až strašidelné. Toto je bývalá baptistická modlitevna, také na okraji takové silnice. Už trošku dál od té Route 66 z Nové Mexiku, kde je zase taková zvláštní mexická architektura. Žije tam i poměrně velká míra Indiánů. My jsme se měli možnost do jedné té rezervace kouknout, nesmělo se tam ale fotit, takže žádné fotky to moc taky nemají. Papričky, takhle se tam suší, velmi ostrá jídla se tam vaří. A podobně jako v Mexiku, tak i zde je takovýto španělský styl malování lucerén a různých detailů. Jeden velmi známý kostel, který hrál v celé řadě westernů. Je takové westernové městečko a v některých westernech tak se tento kostel nacházel. Zase celá řada starých pump. Osvícená Route 66 v noci. A Američani mají někdy ten styl, že si stěhují celý baráky z místa na místo. Tak dvakrát, třikrát se nám poskytl tento pohled, že celý nákladák má vzadu nějaký domeček a stěhuje to takhle z místa na místo. Tady to už pozadí Monument Valley. Po Texasu, jak se zpívá v písničce Rudy Shooty Arizona, Texas, jsme se dostali do Arizony. Je to stát toho Grand Canyonu. To je to noční scenérie, nebo podvečerní scenérie, ale ono se velmi rychle stívá. To slunce je dlouho na obloze a pak rychle potom zajde dolů. Nevím, jestli vy máte zkušenosti, Romane, z Ameriky, když jste tam byli z této silnice Route 66? Nebo...
Route 66 jsme byli nedotčeni.
Highway 1, takže v San Francisku tam... Místa má ten americký patriotismus přechází i do víry. My jsme byli v takové jedné malé vesnici, byla o něco větší než Horní Krupa a sami si napočítejte, kolik je tam různých církví. Každá ta tabule tak je jeden kostel. Takže o jednotě církve se nedá vždy a všude hovořit. Horseshoe Bend je takové zvláštní místo, kde se to Rio Colorado takovýmto hezkým způsobem točí. A tam dole tak bývá většinou obrovské horko. My už nahoře, to bylo jen 15 minut od toho hlavního tahu, co jsme museli jít pěšky, tak tam Američani psali, že si máme vzít hodně vody sebou na to výhlídkové místo. A my jsme říkali, no zase Američani trošku přehání, moc té vody jsme si nevzali a litovali jsme toho, protože tam bylo takové horko, že jsme to hodně pocítili, že ta voda je nutná. Grand Canyon. Není to největší kanion světa, ale jeden z těch nejhezčích. Společně. A někdy si člověk říká, když kouká na americké filmy, že ty figurky, které tam vidí, že to ani nemůže být, že to nemůže být pravda. Ale ono opravdu, oni tam opravdu takhle žijí a není to ojedinělé, že někdo má nějaké takové fousy nebo že je nadmírně silný, dvakrát tak jako někdo tlustý tady v Evropě. A různé takové osoby tam člověk potká. To je východ slunce v Grand Canyonu. Takhle, když už je to trošku rození. Z Grand Canyonu jsme pokračovali dál, zase zpět na Route 66. A v nějakém takovém to místním baru Nikol taky hrála karty s místními kouboji. Zase takhle ponechané auta, občas ale prodávají nějakou kávu, pití, nějaké občerstvení pro turisty. A zde, jestli si povšimnete něčeho zvláštního, tak nebyl jsem prvním Čechem na Route 66. Je tam docela dost lidí z Evropy, které o tuto silnici mají zájem a projíždí. A zvlášť Češi, Poláci, Slováci, tak mají takový zvyk brát sebou nálepky a lepit to tam, nebo vlaječky a hodně těch českých vlajek a nápisů jsme cestou viděli. Já nevím, jestli někdo z vás viděl animovaný film Car. Viděli jste? Tak tyto auta tak byly takovou... se nechal... inspirovat ten režisér. Lepka nějakého bizona, nebo spíše toho býka. Hurdam, pojmenovaný po 33. prezidentovi Spojených států, kde se produkuje elektřina pro Las Vegas. Je to takový umělý svět. My jsme tam byli asi jeden den a byli jsme rádi, když jsme se zase dostali do přírody. Člověk tam má možnost jen tak jakoby na jeden den oženit nebo vdát a jít tam potom hrát takhle na nějaké ty automaty, které jsou tam po celém městě rozšířené a nehrajou jen mladí lidi, ale i takhle občas někteří staří nebo starší občané a opravdu toho automatu stráví dost dlouho. Eiffelova věž, všechno v takovém miniaturním formátu. Vypadá to hezky, ale když tam člověk je, tak je to opravdu takový umělý, nepřirozený svět. Z Las Vegas jsme pokračovali směrem do Los Angeles. I zde vidíte, že ne všechno, co v televizi je vidět jako obrovské, tak obrovské je. Ten nápis Hollywood je daleko menší, než v televizi někdy vzniká ten dojem. Na Route 1, jak projížděli Roman se Zdeňkou, tak jsme měli možnost vidět nějaké ty tuleně. Říkali jsme si, Kalifornie, to přece je země horka, země slunce, ale ono to tak není všude, jedině tam na jihu, kolem toho Los Angeles, tak tam je opravdu teplo, ale čím víc člověk jede na sever směrem San Francisco, tak začíná být větší a větší zima a ten vítr je někdy neskutečně chladný, tak tam pobývají takovýto tuleni. San Francisco. Tramvaj známá, která ale doopravdy teď už funguje jedině pro turisty, už to není něco, co by tam místní Američané využívali. Ten teď zapomenu název nejznámějšího. Golden Gate Bridge, samozřejmě. Když jsme takhle přejeli. Ale měli jsme tam hodně takovou mlhu, která tam vlastně tím, že je tam ta nevadská poušť a ten studený vzduch od Pacifiku, tak tam vzniká takováhle mlha, že to San Francisco často leží v mlze. Ashbury a křižovatka Hyde Avenue, kde vlastně vznikala to hippie, jak se říká, hnutí hippie. A občas se nějaký ten starší hippie takhle naskytne. On to zažil, no. Toto mohla být moje nejdražší fotka během celé mé cesty. My jsme si stoupli na 2 minuty na parkoviště pro postižené s tím, že jsme chtěli vyfotit tyto baráky. Nebyla tam jiná možnost zaparkovat a já jsem doopravdy jedině chtěl vyfotit a hned jet zdál. A zrovna přišel policajt a říkal $900. My jako jsme mu říkali, on viděl značku, že máme značku z Texasu a Texas je známý jakožto pravicový stát, kdežto Kalifornie je známý jako levicový stát. A podle té značky nám asi chtěl nabalit velkou pokutu, když ale zjistil, že jsme z Evropy, tak říkal, ať už to nikdy neděláme, že pokutu nedostaneme. Tak naštěstí se to nestala se to nejdražší fotka. Yosemite národní park je taky jeden z těch známých národních parků, kde na jaře a v létě je obrovský vodopád. Nám tam stíkala i takováto hudle, protože tam bylo velké horko, tak ta voda vysychala. Přesto to byla nádhera. Takhle jsme vegetovali v našem autě, kterým jsme asi taky 7 nocí strávili, rozložen takhle přes sedačky a bylo tam ale i docela dost místa. Zde, když jsme sjížděli z toho Yosemitu dolů těmi serpentínami, tak nám přestaly fungovat brzdy. A my jsme museli každý půl kilometru jsme museli zastavit, počkat, až zase z brzdy vychladnou, aby jsme mohli jet dál do míst, kde to bylo zase rovnější a kde už na tom tak nezáleželo. Tady možná jedna z posledních historek. My jsme přijeli v noci na takový kemp, nebivakovali jsme tam, nebo netroufli jsme si tam bivakovat, jako jsme to dělali někde jinde na černo, ale spali jsme tam v kempu a přivítal nás obrovský štěkot, když jsme se tam byli ptát, jestli můžeme přenocovat. A Nicole tak dostala takový strach, že vlezla okýnkem našeho auta zase na zpátek. Druhý den ráno jsme zjistili, že to byl tento jezevčík, který nám má takový strach. Tady už pomalu, ale jistě přejíždíme do New Yorku. Tady to ještě naspátky v Texasu nebo na hranici s Louisianou, kde takovéto stromy rostou ve vodě. Cedry. Zde už jsme na letišti v New Yorku. Kde jsme taky ještě nějaký jedinou noc museli přenocovat. Už jsme si prohlídli New York. Největší katedrála na světě. Z katedrála svatého Petra. A vypadá tak mrňavě z toho mrakodrapu. New York v noci. Druhý den ráno, před ometem. My na cestě v metru. Trošku už je vidět na našich obličejích, že se zase tak moc netěšíme. Bylo to takové těžké loučení, protože z jedné strany jsme se na naši rodinu, na všechny přátelé zase těšili na zpátek. Z druhé strany bychom bývali i rádi dál pokračovali. A je odlet. Musel být. A tak už jsme u konce přijeli domů až na nějaké ty střevní potíže a dva kousance od psa, jeden stržen nehet, jsme žádné větší potíže neměli. Tak to je konec naší cesty. Já nevím, jestli máte ještě nějaké otázky, můžete se ještě zeptat.
Já se chci jen poptat, byli jste očkovaní předem?
Byli jsme očkovaní, měli jsme proti žloutence, proti tyfus, proti titanu, tetanu. A ještě něco? Myslím, že toto bylo to hlavní očkování.
Jaké boty jste prošla?
No, tak určitě dvoje jsme kupovali. Dvoje jsme kupovali. Svají pár šmíhávní rekty kolem.
A jste pořád takhle ty báty se bolovali, co jsme někde ubytovali?
Většinou jsme se někde ubytovali a potom jsme chodili pěšky. Ale místama to nebylo jinak možné, než chodit s těma baťohami. A často to bylo tak, když jsme se dorazili na nějaké nové místo, do nějakého nového města, tak Nikol někde zůstala a já jsem potom běhal, hledal jsem nějaké nejlevnější ubytování, kde bychom mohli strávit nějakou tu noc. Říkám, z 8 měsíců jsme spali 6 měsíců každou noc na jiném místě. Takže jsme to, co my jsme viděli, tak někteří jiní, tak vidí během 2 a 3 let. Člověk na cestě pozná spousta lidí a z celého světa, říká si, celý svět cestuje, vrátí se na zpátek do Evropy a zjistí, že tomu tak není. Že patří pořád spíš k té menší části. Ale během té cesty tak se seznámí s tolika lidma a ty vypráví takové někdy šílené příběhy, kde všude možně byli, co všechno vylezli, co všechno viděli, kolik času už strávili na své cestě.
Jaký jídlo jste jedli v té Africe? Nebáli jste se to tam taky jíst, nebo?
Tak báli jsme se hlavně od té doby, když jsme dostali ty střevní potíže, tak jsme potom dávali pozor, třeba ani ne tak jídlo, ale hlavně voda byla nebezpečná, tak tu jsme vždycky kupovali i jako ve flaškách v supermarketu. A jinak jsme jedli to, co jedli normálně lidé.
Co se tam teda jí?
Tak často je to taková placka z kukuřice, anebo rýže. Tak, to jsou takové placky z kukuřice s různými omáčky, masy, zřídka, ale občas je tam nějaké to ovčí maso, hovězí.
Takže chleba se tam neobjevuje?
Chleba takový, jako známe tady z Čech, tak se moc neobjevuje, spíš jsou to potom takové ty americké toasty, které se dají koupit. A tak na chleba jsme se zase velmi těšili, když jsme byli zpátky v Evropě.